Pagājušajā mēnesī Venecuēlas valdība un opozīcijas spēki uzsāka diskusijas par politiskās krīzes pārvarēšanu valstī. Ar Norvēģijas starpniecību, kā arī ar Nīderlandes, Krievijas, Bolīvijas un Turcijas atbalstu, tika panākta vienošanās, ka ciešākas sarunas norisināsies Meksikā. Un piektdien abu pušu tikšanās beidzot varēja sākties. Kā saruna sākumā paziņoja opozīcijas līderis un vienu brīdi pats starptautiski par Venecuēlas prezidentu atzītais Juans Guaido, saruna mērķis ir panākt politisko domstarpību izbeigšanu caur brīvām un taisnīgām prezidentu un parlamentu vēlēšanām. Vairāku partiju opozīcijas alianse arī paziņojusi, ka ir gatavs pret pirmo soli piedalīties novembrī gaidāmajās reģionu mēru un gubernatoru vēlēšanās, tādējādi izbeidzot 3 gadu ilgo vēlēšanu boikotu. No savas puses Venecuēlas valdība ir piekritusi atbrīvot no ieslodzījuma vienu no opozīcijas līderiem Frediju Gevāru. Sarunās Meksikā arī tika izvirzīts 7-punktu plāns, kas piedāvātu arī sankciju mīkstināšanu pret Venecuēlu, politisko tiesību un vēlēšanu tiesību garantēšanu valsts iedzīvotājiem. Tāpat opozīcija vēlas panākt lielāku humāno palīdzību ekonomiskajās grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem, vairāk COVID-19 vakcīnu, kā arī vēl vairāk opozīcijas aktīvistu atbrīvošanu. Starp šiem punktiem gan netika iekļauta prasība valsts vadītājiem Nikolasam Maduro atkāpties no amata. Daudz nozīmīgāk esot prasība nodrošināt starptautisku novērotāju klātbūtni turpmākajos balsošanas procesos. Kā paziņojis Venecuēlas valdības delegācijas vadītājs parlaments spīkers Jorge Rodriguez, šajās dienās turpinās darbs pie daļējiem līgumiem, jo Nikolas Maduro esot gatavs piekāpties opozīcijai tikai tad, ja pret valsti ieviestās ASV un Eiropas valstu ekonomiskās sankcijas tiek daļēji vai pilnībā atceltas. Venecuēlas līderis uzskata, ka sankcijas, kas ieviesas tostarp pret valsts naftas kompāniju PDVSA, ir veicinājušas savulaik turīgās Venecuēlas ekonomisko sabrukumu. Maduro arī pieprasīs, lai tiktu atbrīvots Anglijas bankā bloķētais Venecuēlas zelts, aptuveni 31 tonna. Lai arī Venecuēlas valdība ziņo, ka neliels progress Meksikas sarunās tomēr esot panākts, opozīcijas pārstāvi to pilnībā noliedz. Iepriekš arī Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Joe Biden administrācija bija izteikusi gatavību pārskatīt iepriekšējās administrācijas piemērotās sankcijas, taču ar priekšnoteikumu, ka Meksikas sarunas tomēr nesīs nozīmīgu progresu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.